ry ilay fahendrena izay mandahatra ny zavatra rehetra amin'ny hery sy amin'ny kalemem-panahy avy mba hampianatra anay ny lalàny fahamarinana. Evanjely masina ny soratany masindalioka toko voalohany andinin'ny fahenina amby efapolo ka hatramin'ny fahenina amby dimapolo.
Tamin'izany andro izany i Maria nisaotra ny tompo nanao hoe: mankalaza ny tompo ny fanahiko ary faly sy ravo amin'andriamanitra mpamonjy ahy ny foko, fa notsinjoviny ny fiambaniny ny ankizy vaviny. Fa indro hatramin'izao dia ataony ny taranaka rehetra hoe sambatra aho, satria efa nanao zavatra lehibe tamiko ilay mahefa, ary masina ny anarany, sady amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby ny famindrampony. Na efa asa mahery tamin'ny sandriny izy dia nampia finy izay miavinavina tamin'ny fisainany fony, naonga ny ala tamin'ny fiketrahany ny mpife, fa ny ambany kosa na sandrany, ary ny nona no fikisany soa, fa ny mpanankarena kosa dia nampidiny nitondra tanampolo. Ny ahany Israely mpanompony izy, fa tsy adioniny ny famindrampony tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay, araka nefa voalazany tamin'ny razantsika. Nitoetra tokony ho telo volana tao amin'ny Elizabeta i Maria vao nody tany an-tranony. Izany ary ny teniny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Mampianatra antsika eto ny evanjely fa fanomezan'Andriamanitra izay rehetra eo ampelatanantsika. Eny fa na dia nitaranaka aza, manasongadina ny masina Maria ihany koa i masindalioka amin'izany, ka narindra no tonikira ny fiainany tirenin'Andriamanitra ity. Ary iraintsika isan'andro izany notsilovin'Andriamanitra ny fahambanintsika, mahefa ny asa mahery tamin'ny sandriny izy, ary mahefa zava-dehibe amintsika tsirairay avy. Izay mahatsapa izany ihany no afaka mankalaza azy, na ary na mbola tsy mangataka aza isika dia fantatry ny ray izay mahasoa. Mitsinjo ny zanany rehetra izy, tsy hoe sanatria ny angaran'Andriamanitra i masina Maria, fa aseho an'ny fiangonana kosa ho môdely, ka na dia teo aza ny ngidim-piainana natrehany tetỳ ambonin'ity tany ity, dia ny lanitra kosa no valosoa nomena azy, satria zanaka mendrika andovan'ny fanjakana izy, mino sy matoky ny fitiavany ray. Izany finoana izany no hahafahany nihira sy hahafahantsika mihira ihany koa ny tonikirany Maria eto ampamakivakiana ny fiainana eto an-tany. Ny litorjian'ny eglizy dia manentana ny zanany rehetra hiventy ny tonikirany Maria isakariva, hibanjina ny asa lehibe ny tanterahan'Andriamanitra mandritra ny andro, ka maranana ny andro amin'izany hafalipo izany. Ireto ny asa fito nataon'Andriamanitra araka ny fitanisany masina Maria azy. Voalohany, ny sandriny mahery no natsotrany anavitra izay very, ao amin'ny Deuteronomy toko fahadimy andiny ny fahavalo ambin'ny folo. Faharoa, mampiahaka ireo mpiavinaviny izy, dia ireo izay mihevitra no ho avitra sy ho sambatra noho ny herin'ny tenany. Fahatelo, nanongana ny mpife. Fahaefatra, nasandrany ny ambany. Fahadimy, ny nona ho vokisany. Fahaenina, fa ny mpanankarena ho ampitondrainy tanampolo. Tsy misy hitondrana inona na inona hiala amin'ity tany ity afa-tsy ny arena no arintsika teo anatrehan'Andriamanitra. Fahafito, mia Andriamanitra ary ampatsiahivy ny masina Maria antsika, fa tsy io tsy miova mandrakizay ny fitiavany. Anomana ny fotsika ankalazan'ny Noely anie ny fitanisana ny zava-tsoa ataon'Andriamanitra ho antsika.